uz šo trimdas laiku mūsu teātrim, var teikt, būs cits nosaukums. Mūsu teātrs sauksies turpmākos gadus Jērtē pie dzemdību nama. Mūsu māja ir kā tieši pāri ielai dzemdību namam, un tas arī poetiski, metaforiski arī labi skan, jo tas, kas notiks šos gadus šeit, kaut kādā ziņā mēs gribam pārdzimt, un cik ilgs tas laiks būs, kas būs mums šeit jāpavada, to, protams, neviens nezin. Mēs pat nezinām, kad sāksies remonts Lāčplēša ielā. Bet mēs gatavojamies ļoti, ļoti produktīvi pavadīt šos gadus šeit, lai atgrieztos Lāčplēša ielā jau kaut kādā citā kvalitātē.